Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Драхахруст і я Сергій Навумчык. І першым мы падыдзем да асноўнай нашай тэмы пра падзеі сённяшняга дня, пра які вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Суд партызанскага району Менску адмовіў корэспандэнту Deutsche Welle Павлюку Быковскаму, які скардзіўся на незаконнае затрыманне па так званай справе Белта. Суд цэнтральнага района беларускай сталіцы вынес вырак у гучнай справе аб збіцці эканаміста Сергія Чалага і ягонага сябра Анатолія Сакаловскага. Нападнікі асуджаны на 3 гады зняволення і 3 гады абмежавання волі ва ўстанове адкрытага тыпу, так званай хіміі. На адным з падраздзяленняў гарадзенскай рэгіянальнай мытні затрыманыя супрацоўнікі. Фрагмент абарончай сцяны старога замка, меркавана 14-15 стагоддзяў, разабралі на мінулым тыдні з дапамогай будаўнічай тэхнікі. Пасля публікацыі «Свабоды» гісторык і даследчык гродніцкага старога замка Мікола Волкаў звярнуўся ў пракуратуру. Адміністрацыя Магілёўскага заводу «Строммашыны» выдала распараджэнне, паводле якога працоўны дзень на прадпрыемстве ад 20 жніўня мае доўжыцца 1 гадзіну ад 7 да 8 раніцы. Дарэчы, 2 гады таму прадпрыемства наведаў Александр Лукашэнка. Ну, а вось на мінулым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Гомлю і там абрынуўся з крытыкай на Расею. І чаму ён гэта зрабіў, мы сёння абмяркуем з Юрыем Дракахрустам, але я на пачатку зачытаю, што ён сказаў. Цытата. «Расейцы паводзяць сябе па-барбарску ў адносінах да нас, публічна пра гэта кажу. Яны ад нас патрабуюць чагосьці, як быццам мы васалы ў іх, а ў рамках ЕАЭС, куды яны нас запрасілі, яны выконваць свае абавязальніцтвы не жадаюць. Мы заціснутыя, на жаль, з усходу нашым старэйшым братам, які паводзіць сябе ў канкурэнцыі недобрасумленна», заявіў Лукашэнка падчас наведавання Гомсельмашу. Юра, я магу памыляцца, але, здаецца, даўно ўжо Лукашэнка ў такой экспрэсіўнай форме не рабіў такіх заяваў.
Свой час казалася ў 2004 годзе, пра тэрарызм на вышэйшым узроўні. Вот, але я думаю, што вот примерно такі вот як бы напал быў у 16 годзе, у разгар газавай вайны, калі там гэтыя спрэчкі, колькі Беларусь павінная, калі расейцы адключалі, ну, не адключалі, зменшалі, істотна зменшалі пастаўкі нафты. Вось, вот я думаю, это тон 16 года, прычым з прыкладна той же, так бы мовіць, логікай, што, маўляў, мы яшчэ падумаем, а ці трэба нам ўвогуле этот еўразійскі саюз. Я думаю, што тут цэлая, як бы такі клубок, спалучэння розных канфліктаў, якія вот як бы калі казаць пра кожны з іх асобна, да, можна яго так і ўспрымаць, як асобна ці нават некія свае там прычыны тлумачыць. Ну, напрыклад, вот тая ж сітуацыя, скажам, это чутка з інсультам. Ну, можна сказаць, ну, вот хтосьці прыдумаў, так сказаць, такое кінуў, это быстро абверглі і, маўляў, нават прадмету нема для абмеркавання. Ці, напрыклад, вот эта вся дыскусія, якая вядзецца вакол кандыдатуры новага пасла расійскага, у якога такі бэкграунд вельмі, што называецца, з пагонамі, вельмі сілавы, з Крымам, вот, які быў адкінуты як кандыдат на пасла ў Украіну. Ну, таксама можна сказаць, ну, бывалі розныя, што называецца, паслы, што называецца, акадэміка Ліхачова сярод паслоў расійскіх не было у Беларусі. Вот. Але вот яшчэ адно. І нарэшце, літаральна ў той дзень, калі Лукашэнка выступіў, з'явілася інфармацыя Reuters агенцтва пра тое, што расейцы істотна мяняюць стасункі з Беларусю ў фінансавай і ў эканамічнай, уласна эканамічнай сферы, што яны не дадуць крэдыты, тыя нават, якія абяцалі, а тым больш новыя, і расейцы скароцяць пастаўкі нафты і, ну, прынамсі нафты. принамсі нафти. Вот. Ну, до речі, російський Мінфін одразу ж видав адмислове обвірження, сказав, да ні, ми ведемо перемови, хоча варто сказати, що два транші вот этого кредита, ну, не зусім російського, а от этого Евразійського фонду стабілізації і розвиття, ну, вони, в принципі, якби завісли, в тим сенсі, що вони повинні вже були потрапити в Білорусь, вони до гэтуль не потрапили. Вот. Ну вот збираецца вот як бы да кучы вельмі шмат розных фактаў. І насамрэч все яны як бы паказваюць вектар в адзін бок, а менавіта в бок канфлікту. И в этом смысле то, что Лукашенко вот сказал в Гомеле, ну, это прорвало на самом речь вот ситуация конфликту с великим шерогу пытаний. Коли казать про природу, ну, зразумела, можна казаць, так сказаць, некія там такія глабальныя рэчы, што вот там Расія, маўляў, хоча захапіць Беларусь, там Пуцін думае, так сказаць, чым яму там свой рэйтынг падняць. Магчыма, это всё таксама такія ёсць тлумачэнні. А вот, але ёсць і вельмі простае тлумачэнне, вельмі такое эканамічнае. А менавіта в Расіі зараз складана з эканомікай. Пасля...
І сьогодні яшчэ абрынуўся рубель, пасля... у чаканні амерыканскіх санкцій. Санкцій яшчэ не пачаліся,
да, ўжо да, 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 да. Ну, так бывае, так бывае. Прычым часам рынак, як бы, рынак баіцца больш, чым яно варта баяцца. Вот. І я не выключаю, што это як бы адкачнецца і назад. Вот, то есть это не обовязково так будет завсёды. Вот, ну и варто сказать, что тут вот эксперты говорят про то, что в даденном выпадку, окромя вот этого видовочного как бы импульса, это миновито санкций в относно России, это и есть некая огульная тенденция как бы краин развития, валют краін развіцця, таму што на мінулым тыдні грохнулась таксама не менш жорстка турэцкая ліра. Турэцкая ліра таксама, ну, там не санкцыі, там былі мыты, якія ўвёў Трамп. Вот. Ну і в этом сэнсе як бы зараз нелёгкія часы перажываюць многія валюты такого кшталту, як Туреччина, як Росія. Вот. Ну і в этом сэнсе Росія разважає вельмі просто, що хлопці, ми вас вельмі любим, Олександр Ігорович особисто, але, як казав тады Медведєв, грошей нема. Угу. Грошей нема, выкручивайтеся сами. Я сказав би так, я не упевнений, що от ти, скажем, тоє, про що писало агентство Reuters, що от так, от, як би, як там написано, так росіяни будуть дійничати. Я меркую, що це питання, як би, змагання, випрошування складаних перемовів, але то, що все застанеться, як воно було, я думаю, що так само не буде. Угу.
Ну, і тут, калі зрабіць кароткую гістарычную рэтраспекцію, трэба сказаць, што ад самага моманту, калі літаральна, прычым з першых не простых гадоў, а з першых дзён знаходжання Лукашэнкі ва ўладзе, яму гаварылі, яго папярэджвалі, тады гэта была апазіцыя ценявы кабінет БНФ, пазней это, так сказаць, быў Станіслав Богданкевіч у Верховным Савеце 13-го склікання, што ось гэта абсалютная прывязка, адназначная прывязка да Расіі эканамічная, яна можа мець вельмі сумныя наступствы. Мы бачым, што фактычна эканоміка Беларусі сапраўды вельмі моцна завязана, і гандаль у тым ліку на Расію, і вось ужо вынікі, ну, зрэшты, вынікі гэта не першы год. Але вось, Юра, калі вернуцца да той інфармацыі, якую ты прыгадаў і якую падавала агенцтва Рэйтэр, ну вось скарачэнне паставак нафты. Выглядае, што сапраўды Расія не можа ўжо ў тым аб'ёме гэта рабіць, як яна рабіла, скажам, 3 гады назад, 4 гады назад, у сякім разе да Крыму. А ў які вот бок гэта можа падштурхнуць Лукашэнку? Вось, здаецца, такое пытанне 5 гадоў таму было б дзіўна задаваць, таму што, ну, ясна, ў які бок. Яшчэ бліжэй да Крымля пайсці пакаяцца ў нечым, так сказаць, яшчэ больш папрасіць, бо на захадзе ясна, якія былі ў яго адносіны. Зараз адносіны у афіцыйных Мінску з захадам, у Лукашэнкі з захадам, не сказаць, што яны дыяметральна іншыя, не, але яны ўжо не такія. Яны, скажам так, ну, цеплейшыя, калі нельга іх называць цёплымі, але яны цеплейшыя. Ці рэальна афіцыйнаму Мінску атрымаць нейкую, ну, не хай не стопроцентна, так сказаць, замену таго, што давала Расія ў фінансавым плане, ў плане крэдытаў, але, вот, скажам, хоць нешта, альбо твой прагноз, альбо ўсё ж такі вот Вашынгтон, Брусэль будуць трымаць вот гэтую жорсткую лінію, не. Вот нічога, так сказаць, мы вам не дадзім, пакуль не будуць там, што там, свабодныя выбары і гэтак далей.
Ну, варыянтаў ёсць некалькі, зразумела. Ёсць варыянт, мне цяжка сказаць, наколькі, як бы, наколькі сітуацыя насамрэч крытычная. Вот. Но ёсць варыянт, это як бы заплаціць за захаванне расійскіх дабротаў, расійскіх прэферэнцыяў, скажам так, палітычна. Увогуле, не прадаваць там ні Салігорск, там ні МАЗ, умоўна кажучы, я кажу, прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію. Адкрыць консульства ў Крыму. Па грошах гэта нічога як бы не каштуе. Вот. Но Расія, ну, будзе ўдзячна. В гэтым сэнсе мы бачылі сітуацыю з Сірыяй, вот. Крок Сирии, признание этих двух. Ну, я бы сказал, это некая крайность, наурад ці Лукашенко на это пойдзе. Але, ну, и знову же, я кажу, отказы могут быть політичные. Там, ну, я не ведаю, магчыма, на узровне там авиабазы. Ці каких-то российских злучэнняў у Беларуси. Это магчымы отказ. Это магчымы адказ, урэшце рэшт, ну, не трэба забываць, што як бы не ўсё ўвасабляецца ў грош. У грашах тым больш варта сказаць, што ў адрозненне, скажам, ад, ну, там, какому-нибудь 12-го года, калі, як ты памятаеш, расейцы вельмі моцна ціснулі, што аддавайце там Гродна Азот, давайце там МЗКТ, давайце там Салігорск. Зараз вот эта тэма, скажам, у расейскім дыскурсе адносна Беларусі, она ўвогуле знікла. Па сутнасці, расейцы нічога эканамічнага не патрабуюць ад Беларусі. Але вот прэтэнзіі, а вы вот прызнаеце там Абхазію, Асетую, а вы вот прызнаеце Крым, умоўна кажучы, вот больше гэтая тэма. Ну, з іншага боку, можна зусім, як бы, в іншы бок павернуць. Это ізноў, так сказаць, песню пра рэформы. Выступіць, сказаць, што да, мы вот падумалі, тут такая эканамічная сітуацыя, трэба, ўсё ж такі, трэба рэформа, Лукашэнка это ўмее казаць, так сказаць, а магчыма за это што-небудзь дадут.
Захаду.
Да, захаду, магчыма. Таму што, ведаеш, ну вот як бы такая чыстая, вот такая брутальная геапалітыка, яна часам, як бы, палітыцы, канешне, мае значэнне, але вот варта сказаць, што Беларусі какие-то мільярды за это нікулі як бы не давалі і наўрад ці дадуць. Вот, ну вот ёсць два, але адзінае, што наўрад ці атрымаецца, калі расейцы сапраўды будуць моцна ціснуць, проста нічога не рабіць. Я думаю, што трэба будзе ці рабіць ім крокі насустрач, і хутчэй за ўсё это будзе ў палітычнай сферы, ці давядзецца, ну, рабіць, скажам так, некія структурныя крокі насустрач Захаду, насустрач Европе. Вот я бы сказаў, што, напэўна, вот такая... такі, так сказаць, выбар. Пры гэтым, умоўна кажучы, там какие-то, ну, я не ведаю, палітычныя крокі ў адрас Захаду, ну, лепш бы Лукашэнка не рабіў, канешне, такія справы, як справа Белты, таму што, ў прынцыпе, гэта пагаршае шансы хоць штосьці атрымаць на Захадзе. Што тычыцца Расіі, ну, расейцы проста, я думаю, рагочуць і кажуць, ну, дурні беларусы. Ну, калі яны самі хочуць сябе пахаваць, калі яны хочуць нам там, так сказаць, даць, што называецца, поле для палявання рускага на вашым інфармацыйным полі, ну, так малацы, канешна.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, я Сергій Навумчык.